Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Καλημέρα Υπουργέ. Να αρχίσουμε με τα καθήλυν. Θέλουμε να μας ξεκαθαρίσετε, μιας και το ραδιόφωνο μας ακούγεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, το εξής πάρα πολύ σοβαρό που απασχολεί τους καταναλωτές. Από την ευλογιά στα εγωπρόβατα. Μπορεί κανείς και κινδυνεύει να αγοράσει κρέας?
Όχι, είναι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και το λέω, πώς να σου το πω, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Δεν τίθεται κανένα θέμα δημόσιας υγείας με την κατανάλωση ζώων που ενδεχομένως έχουν προσβληθεί. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι η συγκεκριμένη ασθένεια δυστυχώς αποβαίνει εις βάρος όλου του κοπαδιού, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να πεθαίνουν από την ίδια την ασθένεια τα ζώα. Γι' αυτό και ο μόνος τρόπος για να εμποδίσουμε μια τέτοια εξέλιξη, ενώ περαιτέρω μετάδοση του ιού, είναι να δημιουργήσουμε το φραγμό που θέτει η ίδια η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία επιμένει ότι όταν υπάρχει έστω και ένα ζώο το οποίο νοσεί, να πρέπει να θανατώνεται όλο το κοπάδι. Σε ό,τι αφορά την υγεία των καταναλωτών, των πολιτών, δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα. Είναι μια ζωονόσος, δεν είναι άνθρωπος ζωονόσος, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, δεν κολλάει, δεν επιφέρει καμία απολύτως επίπτωση.
Ωραία. Το πρόβλημα πώς θα αντιμετωπιστεί όταν οι δυτικές κοινωνίες και γενικά η Ευρωπαϊκή Οδηγία ή όπως κανείς να το πάρει δεν δίνει μια λύση? Η λύση είναι να θανατώνονται τα ζώα, δεν υπάρχει δυνατότητα ίασης?
Κοιτάξτε, είναι σωστή η ερώτηση η οποία κάνετε, διότι προκύπτει από ένα γενικότερο προβληματισμό ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή, καταρχήν σε εμάς που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, αλλά και ευρύτερα θα έλεγα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία η οποία προβλέπει τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνει κανείς προκειμένου να αντιμετωπίσει μια μεταδοτική ζωονόσο, όπως είναι η ευλογιά εν προκειμένου, ήταν και η πανόλη την οποία αντιμετωπίσαμε πριν περίπου ένα χρόνο. Μεταξύ αυτών των μέτρων, αυτό που προβλέπεται είναι να υπάρχει άμεση θανάτωση όλου του κοπαδιού, αρκεί να υπάρχει ένα κρούσμα σε ένα κοπάδι, διότι έτσι κλείνει κανείς τον κύκλο, κλείνει την αλυσίδα. Από εκεί πέρα υπάρχουν οι ζώνες επιτήρησης και οι ζώνες προστασίας, όπου στην πραγματικότητα υπάρχει περιορισμός των μετακινήσεων, εγκλεισμός των ζώων που βρίσκονται μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο, μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίμετρο, ακριβώς πάλι για τον ίδιο λόγο, για να περιορίσουμε τη διασπορά της νόσου. Είναι γεγονός ότι όλα αυτά έχουν προκύψει μετά από πολύ μεγάλη μελέτη και έρευνα, αλλά δυστυχώς πάντα μας φέρνουν αντιμέτωπους με ένα πολύ δυσάρεστο το γεγονός ότι πρέπει να θανατωθούν ζώα, δεν μπορεί να είναι εκατοντάδες χιλιάδες ένα κοπάδι, όταν απλά και μόνο ένα ζώο έχει νοσήσει από το συγκεκριμένο νόσημα. Το θέμα είναι όμως ότι δεν έχουμε άλλο τρόπο για να τα αντιμετωπίσουμε και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι σε όλη αυτή την εξίσωση, οι παράμετροι της οποίας είναι, θα έλεγα, τρεις συγκεκριμένοι, είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι οι περιφέρειες μέσω των ΔΑΟΚ των συγκεκριμένων υπηρεσιών με τους κτηνιάτρους που επιβλέπουν για την τήρηση και την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας. Και είναι και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν ότι οι ίδιοι πρέπει να φροντίσουν και για τα δικά τους τα κοπάδια. Προφανώς όλο αυτό δημιουργεί ένα σκηνικό που πρέπει να, κατά πρώτο λόγο, να μας βάλει σε μια μεγάλη εγρήγορση, ακριβώς γιατί υπάρχει κίνδυνος του ζωικού μας κεφαλαίου.
Πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Βεβαίως.
Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την προσπάθεια να επιστραφούν τα χρήματα από όσους έχουν ουσιαστικά υπεξαιρέσει τις επιδοτήσεις καθώς δεν τις δικαιούνταν?
Καταρχήν, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ήδη γνωστό ότι η έρευνα των 2.000 αφημί που έχουν λάβει τα μεγαλύτερα ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ απέδειξε ότι πάνω από 1.000 από αυτά έχουν πάρει παράνομα χρήματα που δεν δικαιούνταν, που ξεπερνάνε τα 22 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη είναι μια διαδικασία για την οποία επιλαμβάνεται η ίδια η ΑΔΕ, ένας από τους παράγοντες της Επιτροπής που είχε συσταθεί, προκειμένου να γίνει διερεύνηση και να ανακτηθούν αυτά τα χρήματα. Και φαντάζομαι να γίνεται κατανοητό ότι το πρώτο βήμα έχει γίνει. Αν μάλιστα σε αυτό δούμε ότι και από χθες ακόμη υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις από την αρχή καταπολέμησης ξεπλήματος σε σχέση με άλλες διαδικασίες και άλλους ελέγχους που γίνονται, είναι ότι ήδη γίνονται πολύ σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Το πιο σημαντικό όμως είναι η εξυγίανση και η
όλα
μετάβαση.
Αυτά βέβαια εκ των υστέρων, κύριε Υπουργέ. Γιατί για παράδειγμα αυτή την κυρία με τη Φεράρι, τη Πόρσε, που πολιτευόταν με τη Νέα Δημοκρατία, την είχατε και υπεύθυνη για τους κοινοτικούς πόρους στο κόμμα.
Καλά, αυτά προφανώς το κατανοείτε και εσείς, φαντάζομαι το κατανοούν.
Να τους αφήσουμε και ήσυχους. Δηλαδή
και οι
ακροατές επιμένουμε να επιστρέψουν.
Ότι είναι σχεδόν αδύνατο να γνωρίζει ο καθένας μας τι κάνει ο διπλανός μας. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, το να υπάρχει μια πολιτεία η οποία επιλαμβάνεται και η οποία δημιουργεί κανόνες διαφάνειας και δικαιοσύνης, φαντάζομαι ότι βρίσκεται στη σφαίρα μιας σημαντικής υποχρέωσης που έχει κάθε κυβέρνηση και γενικότερα η ελληνική πολιτεία. Τώρα το γιατί όλο αυτό δεν αντιμετωπίστηκε τα πολλά προηγούμενα χρόνια, προφανώς έχει και πολλές απαντήσεις. Το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά χρήματα δινόντουσαν με ένα συγκεκριμένο μοντέλο, με τα δικαιώματα, τα ιστορικά δικαιώματα, τα βοσκοτόπια, τους βοσκοτοπικούς χάρτες, που έπρεπε να είναι εικονικοί και κάποιοι να παίρνουν και χρήματα χωρίς καν να έχουν ζώα, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούσε το δεδομένο και την ευκαιρία εντός εισαγωγικών σε πολλούς να μπορούν να παίρνουν χρήματα που δεν δικαιούνταν. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Βεβαίως η ελληνική πολιτεία έπρεπε να δημιουργήσει ασφαλιστικές δικλείδες νωρίτερα, όπου και αν αυτό ήταν δυνατό. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά δεν ξεκίνησαν να γίνονται, κύριε Χατζηνικολάου, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, μόνο τελευταία και μετά την επέμβαση εντός εισαγωγικών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τη διαβίβαση της αντίστοιχης δικογραφίας.
Κυρίως τότε γίνανε. Πώς
γίνανε? Εγώ μπορώ να σας πω ότι τον τελευταίο χρόνο γίναν πάρα πολλά βήματα. Μπορώ να σας πω ότι τουλάχιστον επί των δικών μου ημερών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα γίναν τώρα, γίναν και πριν προσπάθειες, ότι γίναν πολύ συγκεκριμένα βήματα στην κατεύθυνση της εξυγίανσης στο ΠΚΠ, ότι ήδη είχαμε ένα σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι ήδη είχαμε μπει σε μια διαδικασία διαφορετικών ελέγχων, δηλαδή οι έλεγχοι οι οποίοι γίνανε με τις πληρωμές των οικολογικών σχημάτων, ή το γεγονός ότι αποφασίστηκε να μην πληρωθούν τα βιολογικά ακριβώς γιατί οι αριθμοί δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όλα αυτά γίναν πριν τη διαβίβαση της δικογραφίας.
Και πώς προέκυψαν οι φραπέδες και τα ρακοκάζανα και δεν ξέρω τι άλλο μετά.
Αυτό έγινε, κοιτάξτε, αυτά όλα προφανώς έχουν ένα μεγάλο βάθος.
Και τα περισσότερα στην Κρήτη. Τι γίνεται τώρα?
Δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να στοχοποιούνται περιφέρειες, ωστόσο
όχι, αυτό είναι στατιστικό, δεν είναι στοχοποίηση.
Εμείς με την Κρήτη είμαστε αγαπημένοι.
Έτσι, ό,τι ακριβώς, όπως και εγώ προσωπικά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ό,τι εν πάση περιπτώσει συμβαίνει, νομίζω το βλέπετε πολύ καλά, ότι πλέον βρίσκεται κάτω από το φως της διερεύνησης. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, οποιαδήποτε καταγγελία έχει περιέλθει υπόψη μου, έχει διαβιβαστεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην Εισαγγελία του Αριουπάγου. Και νομίζω ότι με βάση το γεγονός ότι υπάρχει μια επιτροπή, η οποία συστάθηκε με εντολή του Πρωθυπουργού, με την Οικονομική Αστυνομία, την ΑΔΕ, παράγοντες του Υπουργείου, που διερευνούν ένα-ένα αφημί τα οποία έχουν πάρει πολύ μεγάλα ποσά ή μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Ότι πολλές υποθέσεις πλέον διαβιβάζονται στην αρχή καταπολέμησης ξεπλήματος προκειμένου να διαπιστωθούν κάποια ζητήματα, πώς προχωρούν και τι ακριβώς έχει συμβεί. Νομίζω ότι όλα αυτά από μόνα τους αποδεικνύουν και την σοβαρή πολιτική βούληση.
Αυτή η κυρία, η συγκεκριμένη.
Σε μια διαδικασία κάθαρσης.
Αυτή η συγκεκριμένη κυρία είχε και συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Από όσο γνωρίζω, όχι. Σίγουρα όχι επί των δικών μου ημερών, αλλά από όσο γνωρίζω, ούτε και νωρίτερα.
Έρχεται δεύτερη δικογραφία τώρα? Γιατί ακούμε ότι έρχεται δεύτερη δικογραφία και ότι περιλαμβάνει πολλά νέα ονόματα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και κάποια της αντιπολίτευσης.
Και θα ζητηθεί άρση ασυλίας.
Θα ζητείτε. Αν είχα περισσότερες πληροφορίες από εσάς, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, προφανώς θα λειτουργούσα έξω από την τη λογική και του θεσμικού ρόλου, αλλά και την ίδια τη διαδικασία της δικαιοσύνης. Όλα αυτά είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες ακούμε κι εμείς. Εδώ είμαστε προκειμένου να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, αν πρόκειται περί νέας δικογραφίας, αν πρόκειται περί συμπληρωματικής. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Αν συμβεί η Νέα Δημοκρατία ή και η δική σας άποψη είναι ότι θα πρέπει να, αν ετηθεί η άρση ασυλίας βουλευτών, να πει ναι?
Καταρχήν αυτά πρέπει να τα δούμε, κύριε Δελατόλα, κάτω από ποιο πρίσμα μπορεί να υπάρχει η εισφορά κάποιων νέων στοιχείων. Αλλά νομίζω ότι εμείς έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι διαδικασίες οι οποίες άπτονται στη θεσμική εντός εισαγωγικών λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι διαδικασίες που πάντα τις υποστηρίζουμε και λειτουργούμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ο καθένας μπορεί εύκολα να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν είναι άλλη παράταξη που ψήφισε για εξεταστική και προανακριτική επιτροπή κατά καιρούς και για πολιτικά πρόσωπα. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ ο καθένας αναμετράται και με το δικό του παρελθόν, αλλά και με την ίδια τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία πρέπει να λειτουργήσει με όρους απόλυτης διαφάνειας. Το ζήτημα είναι να υπάρχει μια συνέπεια συνολικά του πολιτικού συστήματος και να αντιλαμβάνεται ότι το να αντιμετωπίσουμε μια παθογένεια, μια διαχρονική παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνιστά υποχρέωση όλων μας και όχι απλά μια πολιτική ευκαιρία αντιπαράθεσης. Αυτή είναι η δική μου άποψη και δεν θα σταματήσω να την εκφράζω.
Μιας και είπατε συνέπεια του πολιτικού συστήματος, πόσο συνεπής είναι το πολιτικό σύστημα όταν έχει εκφράσει την άποψη ότι οι εξεταστικές δεν έχουν αποδώσει ποτέ και επιλέγει αυτή τη διαδικασία ξανά. Τι σας κάνει να είστε αισιόδοξος ότι αυτή η εξεταστική θα έχει καλά αποτελέσματα ή θα διερευνήσει σε βάθος το θέμα όπου δεν έκαναν οι άλλες εξεταστικές για μια σειρά θέματα από τη μεταπολίτευση σχεδόν μέχρι σήμερα?
Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση και αν θέλετε να σας πω την προσωπική μου άποψη, προφανώς δεν πιστεύω ότι ο βουλευτής ενέχει ρόλο δικαστή, ότι μπορούν οι βουλευτές να λειτουργήσουν ως δικαστές σε μια προανακριτική επιτροπή, ούτε πολύ περισσότερο να φτάσουν σε συμπεράσματα ή να ενδεχομένως να εξερευνήσουν διαδικασίες ή στοιχεία τα οποία κατά βάση μπορεί να ερευνήσει και μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος μόνο η ίδια η δικαιοσύνη μέσα από το δικό της τρόπο και μέσα από τη δική της λειτουργία. Αυτό από μόνο του συνιστά μια αδυναμία η οποία προφανώς ενώ της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη ξαναλέω, την οποία πρέπει να συζητήσουμε σε μια επόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Και νομίζω ότι πλέον υπάρχει και η εμπειρία, αλλά αν θέλετε και όλη αυτή η γνώση η οποία έχει δημιουργηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για να καταλάβουμε ότι για όλα αυτά τα θέματα δεν χρειάζεται η πολιτική σκοπιμότητα, απλά χρειάζεται η παρέμβαση, η ουσιαστική παρέμβαση της δικαιοσύνης, η οποία να μπορεί να διαλευκάνει κάθε υπόθεση σε ένα πραγματικό χρόνο.
Τώρα, κλείνω με πολιτικό ερώτημα. Ο Κώστας Τσιάρας δεν είναι μόνο υπουργός Γεωργίας, είναι και ένα από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ και πολλά χρόνια. Η αίσθηση που υπάρχει για την πορεία της παράταξής σας στο μέλλον και μέχρι τις εκλογές είναι ότι θα πορευτείτε ανάμεσα σε συμπληγάδες πέτρες όπως ο ΠΚΠ, τα ΤΕΜΠΗ, όλα αυτά τα οποία βαραίνουν την ατμόσφαιρα το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα ακούμε ότι υπάρχει και ζωηρή πιθανότητα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, να προχωρήσει σε νέο πολιτικό σχήμα. Θέλω να σας ρωτήσω, βλέπετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε και πάλι αυτοδυναμία ή πρέπει να αρχίσει να προσανατολίζεται η Νέα Δημοκρατία προς μια νέα εποχή συνεργασιών με άλλα πολιτικά σχήματα?
Καταρχήν είναι γεγονός ότι η δεύτερη θητεία μιας κυβέρνησης στη μεταπολίτευση πάντα συναντιέται με δυσκολίες οι οποίες έχουν να κάνουν και με την κόπωση του εκλογικού σώματος, αλλά πολύ περισσότερο με μια προσδοκία που όσο προχωράει ο καιρός τόσο αυξάνεται και περισσότερο. Πολλό δε μάλλον όταν είναι μια κυβέρνηση η οποία στην πρώτη δική της θητεία έχει απαντήσει σε πολλά μεγάλα ζητήματα, έχει αλλάξει το ρεύμα των πραγμάτων και έχει δημιουργήσει πολύ καλύτερες συνθήκες ζωής για το μέσο Έλληνα πολίτη. Αυτό που εγώ θα ήθελα να θέσω ενώπιον των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής κοινωνίας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι απλά του να γίνει μια σύγκριση με την ανταξή της πραγματικότητας που ζούσε ο μέσος Έλληνας πολίτης το 2019 και αυτής της πραγματικότητας που ζει σήμερα. Και αν όντως δεν υπάρχει μια, όχι απλά αξιοσημεία, μια θεαματική βελτίωση των όρων ζωής και των όρων της δικής του πραγματικότητας, προφανώς θα μπορούσε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αφορά στη συγκεκριμένη παράταξη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι με βεβαιότητα εύκολα διαπιστώνει κανείς.
Πάντως, μέσα σε δύο χρόνια από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές έχετε απολέσει πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Δημοσκοπικά.
Από το 1/4 της εκλογικής σας δύναμης.
Αλλά προσέξτε, όλη αυτή η πραγματικότητα προφανώς.
Κάτι λέει αυτό.
Μπορεί ενδεχομένως και να αλλάξει με τον ίδιο τρόπο, αν η ίδια κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση η οποία υπάρχει σήμερα στο τιμόνι της χώρας, καταφέρει να αποδείξει στους Έλληνες πολίτες ότι οι παθογένειες που έχουν σχέση με το παρελθόν έχουν αντιμετωπιστεί, βλέπε ο ΠΚΠ εν προκειμένου, και από την άλλη πλευρά να δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τη δική του ζωή μέσα από μια οικονομία η οποία συνεχώς αναπτύσσεται και μπορεί να δίνει συνεχώς επιπλέον μερίσματα. Βεβαίως και με μια κυβέρνηση η οποία κινείται στα όρια του πραγματισμού και του ρεαλισμού, χωρίς να βάζει σε διακινδύνευση ούτε την ιστορροπία και τη σταθερότητα της χώρας, ούτε πολύ περισσότερο το μέλλον των Ελλήνων πολιτών μέσα από πολιτικές ή μέσα από υποσχέσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αν δει κανείς το μάλιστα και το πόσο έχει βελτιωθεί η ευρωπαϊκή και η διεθνής εικόνα της χώρας, ότι πλέον η χώρα δεν είναι ανυπόλυπτη αλλά είναι υπολογίσιμη παντού και ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πραγματικότητα με την παρουσία του και τον λόγο του διαμορφώνει μια σειρά τουλάχιστον ευρωπαϊκών γεγονότων, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι αυτό που χρειάζεται η πατρίδα μας είναι σταθερότητα για την επόμενη μέρα. Σε ένα γεωπολιτικό τοπίο με τρομερές ανατροπές, δείτε τι γίνεται στη Γαλλία το τελευταίο χρονικό διάστημα, τι διέζησε η Γερμανία λίγο καιρό πριν ή ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία, για να καταλάβει κανείς ότι το να υπάρχει σταθερότητα στην Ελλάδα.
Ευχαριστούμε, κύριε
Τσιάρα. Είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα.
Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλημέρα.